Gepli Yer adatlık radyosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 17-nji marty, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu günki programamyzda Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasynyň Donald Trumpyň we Demokratik partiýasynyň Hillary Clintonyň öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler.
15-nji mart Super Tuesday'ne ikincide 5 gün orta we orta gün matar ştatlaryň döwletini öz tarapyna geçirdi.
Türkmenistanyň prezidentiniň Pakistana diýen 2 günlük resmi saparynda transuwan gaz geçirijisini maslahat etmegine garaşylýar.
Şonki gepleşikliň dowamyna esasy premier-ministr bilen, ýani Muhammad Şerif bilen.
Türkmen hudojnigy Vladimir Artykow Porsiýetiň Sungat Akademiýasynyň hormatly agzasy diýen adamy nasip boldy.
Waspringel ýeýär. Радостью, потому что это большая честь.
Şuň biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozon täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasynyň Donald Trumpyň we Demokratik partiýasynyň Hillary Clintonyň Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlaw prosesinde iň agyr günleriniň birinde öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler. Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary Hillary Clintonyň 15-nji martda özüniň esasy bäsdeşi senator Bernie Sanders'dan Demokrat Carolina'da, Illinois'da we Ohio'da üstün çykyp gün orta we orta gün batar ştatlaryň 5-si nden 4-üsünde üstün çıkanlığı görkezildi. Milyarder Donald Trump özünün bäsdeşi Marco Rubio'dan üstün çıktı. Şeýlede Trump Demokratik Carolina'da we Illinois'ta ýeňiş kazandy. Orsetin Goranmak Ministerligi Orset uçarlarının yeni bir toparının Orsetdaki hemişelik yerini aşma uçin Siredaki Hmeymim Hova bazasını terk edenligini xabar verdi. Toparın düzümünde Ilyushin 76 transport uçarları ve Suho 25 sövüş uçarları giyirer deyip 16 Mart'ta xabar verildi. 15 Mart'ta Orsetin Prezidenti Vladimir Putin Orsetin uçarlarının esası bölüğünün Siriyanı terk etmegine tavşırık verdi. Orset Siriyanın Prezidenti Bashar al-Asad'ın rejimini goldamak we halkara terrorçuluğa qarşı görüşmek maksatly yurtta howa hücumlaryna başlamagyndan 5 ay geçen soň Siriýadan öz uçurlaryny çykaryar. Pakistanyň Peshawar şäherinde awtobusyň içinde bolan bomba partlamasynda azynan 15 adam wepat boldy we 20-den gowrak adam yaralandy diýip resmiler 16-njy martda habar berdiler. Partlama köp adamly Saddar Sewda etrawynda hökümet işgärlerini iş alyp barýan awtobusda boldy. Partlamanyň bolan ýerinde jurnalistler bilen söhbetdeşip bolan polisiýanyň baş resmiýeti Abbas Majid Marwat partlamanyň awtobusyň hökümet işgärlerini Mardan şäherinden Peshawara alyp barýan vaqtında bolanlygyny xabar berdi.
Deki Sitland ID plant şewewa.
Partlayjy ferişte avtobusda oturgujyň aşagynda goýulupdyr. Ol Sunehir metçidiniň duşunda partlady. Emma yaralanan sürüji avtobusy Günbatar polisiýa stansiýasyna çenli sürmegi başardy diýip polisiýa resmiýeti aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Pakistana diýen 2 günlük saparynyň dowamında Türkmenistandan Owanistany, Pakistany we Hindistany gaz geçirijisiniň çekilmegi bilen bagly meselelerini maslahat etmegine garaşylýar. Top proýektiniň regionyň energiýa bolan talabyny ödemek maksadyny öz öňünde goýýanlygy aýdylýar. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 16-njy martda Islamabadda Berdimuhammedowy kabul etdi. Türkmen prezidentiniň bu saparyny esasanda Orsetiň türkmen gazyny satyn almaktan ýüz öwren wagtynda uly ähmiýet berilýär. Milliardlarça dollarlyk proýekt geçen ýylyň dekabr aýynda Mari şäherinde 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagynda dowarly ýagdaýda durmuşa geçirilip başlandy. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 2013-nji ýylda hökümet başyna geçeli bäri top proýektiniň Pakistany energiýa bilen üpçün etmegine ynam bildirýär. Tehran Birleşen Milletler Guramasının İran'da adam hukuklarının yağdığını yadgaryan hatavatını tanqid etti. Birleşen Milletler Guramasının İran öncü yürüyte hatavatçısı Ahmet Şahit, yurtta ayratinam yaş tutsakların cezalandırılmağı bilen bağlı vakaların üren köp bulmağından aladalanma bildirdi. Birleşen Milletler Guramasının Kopsuluk Genişine 14. Mart'ta beren hatavatında Ahmet Şahit, halkara kanunlarında göz önünde tutulan qadağançılıkları qaramazdan İran'ın 2014-2015 yıllarda kemillik yaşını yetmedik adından 16 tutsağı atıp öldürünlüğünü aitti. İma İran'ın da Şerişler Ministri Hüseyin Caber Ansari 16. Mart eden çıkışında Şahid'in hatavatını hakikata gavat gelmeyen ve siyasi matlaplı deyip atlandırdı. Şahid İran'da milli hopsuluk ve neşevlen bağlı ayıplamalar yetasında tutsağı edilenlerin köplenç adalatlı suud prosesinden mahrum bulyandıklarını belledi. Türkiye'nin hakimiyetleri terörçülüğün propagandası için 3 tane akademiyi tutsak etti. Alımlar Türkiye'nin Kürtlerin köplük olup yaşayan gün orta gün doğrunda geçirilen hopsuluk çarelerinin bet edilmeğine çağırış ediyen deklarasyası bilen köpçülüğün içinde çıkış ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadalıkları dinlediniz.